Mae'n bryd cael eich cwmni chi, a da ni am addoli yr arglwydd hefo'n gilydd, a mae'n syl y blodau ydy. A mae gennym ni groesau palmwydd yn fancws da chisiau. Mae nhw'n para am flynyddoedd rhain ydy. Mae gennym ni gasgliad o tua 27 erbyn hyn o rei yng Nghaerdydd. Mewn gwahanol fannau yn y tŷ. Wedyn croeso hyfryd cael eich cwmni chi. Da ni am ddarllen o Sycharia. Sycharia, hwn sydd yn cael ei ddyfynnu ar yn Jerusalem pan oedd Iesu yn mynd i mewn i Jerusalem. Gawn ni ddarllen efo'n gilydd yr adnodau o lyfr Sycharia. Dathlwch bobl Seion, gweinwch yn llawen bobl Jerusalem. Edrych mae dyfrenin yn dod, mae e'n gyrian ac yn athu. Mae'n afyfwyn ac yn marchogaeth ar asyn, i'r ar ebol asen. Byddai'n symud y cerbydau rhyfel o Israel, a mynd ar ceffylau rhyfel ffwrdd o Jerusalem. Bydd arfau rhyfel yn cael ei ddinistrio. Yna bydd y brenin yn cyhoeddi heddwch i'r gwledydd. Bydd yn teirnasu o fôr i fôr, ac o afon yw ffrates i ben draw hyd. Mae brenin wedi dod, mi ddwn ni at yr adnodau yna nes ymlaen. Dwch i ni weddio. Amgylchiadau gwaith, amgylchiadau y teulu, amgylchiadau personol yn cael onau ni o da i dod yn ddisgwylgar dar nefo. Dyma ti drwy yr ysbryd glân yn gweithio yn dygriadigaeth, ymhlith y bobl ac yn ei cam onau ni. Felly tyrd ysbryd glân, tyrd yn dyrun, tyrd yn dynedd, tyrd ac egni i ni wrth i ni foliannu y brenin byw. Da'n ei amdosod di yn y canol, nid ni yn hynna'n iddyn pethanion ti adlwyd y criwr rhyfeddol, yr aflunydd dwyfol sydd wedi dod â phopeth i fodolaeth a gwneud y creiad yn y hardd. Ac wedi rhoi yna ni y gallu i werthfawrogi a gweld a hyfennu at sŵn a sain a golygfa byd natur wrth i'r tonau dorri ar y blaen. Da ni'n cael y cyfareddu wrth i ni sefyll ar gocam yny a gweld y gwawr yn codi. Da ni'n cael y gwefreiddio a mae'r creadd yn dweud mor fawr. Mor fawr yw ein dim, mor fendigedig yw ein criw. Ac ei unwm gyda'r creiad yn y mawr. Tyrd ar drwy atom, tyrd trwy yr ysbryd yno, a thywys ni fel cynulleidfa Ebenezer i ymuno gyda cynulleidfa fawr deglwys ar hyd a lled y byd a gyda thyrfa hynny sydd yn yr efoedd yn clodfori ym Mondiannu wedi gwefreiddio gan dy gariad ni. Arglwyd, i ti ymyddo'r gogoniant. Enw y brenin, Iesu Gris. Amen.
Sef chi gan ni wrth modd.
O, dyma o, All for now, Will, Malcolm, we've got the Adios, and you can come up and go there. Close to you, David.
O'n i'n meddwl,
mae chwi'n teimlo yn ysbryd glân. Da ni, y corff yn teimlo yn ysbryd glân. Dwi'n dweud bod chi'n dan o'r sticky? Tec, da mel,
felly. Os yw rhywbeth arbennig da chi isio ddweud, gan mi weddio dros hwn bore yma. Sefyllfa.
Gweddio dros llanw.
Gweddio dros llanw. Amen. Yn sicr. Diolch. Dowch i ni weddio, na ni. O, gyda llaw. Y Gwynfor y Sian, dyn nhw'n mynd pas, dyn nhw'n ddal Covid. Ac felly, dyn nhw ddim wedi bod ar ei gorau. Maen nhw'n teimlo chydig well. Ond maen nhw am fynd mis Mai i fyny Capel Idris. Capel Idris, Cader Idris. Felly mae yna fwy o gyfle i noddi nhw. A mae yna daflenni noddi ganddo ni yn y cefn yn fanna i chi roi eich enw os da chi'n mynd gallu gwneud ar y we. Maen nhw ar gael. Felly dowch i ni weddio. Arglwydd, mae'r bywyd mae mor llawn rwsyd o wybodaeth a lluniau a sŵn a cerddoriaeth a fideos a bob mas o gyfryngau sydd yn llenwi'n meddwl, ond da ni eisiau mewn ffordd gwacio'n meddwl ar neu rhoi'r cwbl yn hyd destun dyfawredd di. Bo'n i'n gweld y byd a'i graffethion a'i fendithion a'i frwydra a'i fuddugoliaethau gyda ti yn cyd-destun tragwyddoldeb a'r ffaith dy fod ti yn yn caru ni ac wedi newid cyfeiriad y greiad a'r dynoliaeth yn Iesu Grist. A da ni am dy ganmol di yma hefo'n gilydd ac am ddiolch am y bendithion da ni'n gael yn yr adlwydd Iesu. Am faddeiant ac am sicrwydd, am ystyr a phwrpas i fywyd, am fywyd tragwyddol. A da ni gofyn y byddi di drwy yr ysbryd glân a dy weinidogaeth adlwyd yn y gwneud ni debycach i Iesu Gris. Da ni yn syrthio ar y bai ac yn cyffesu bod ni'n methu mor aml. Da ni dilyn yn mympwy am trachwant yn hunan. Da ni'n gwrando ar leisiau eraill ac yn gwneud eilunod o bethau. Ond nid i'n helpu ni i dyroi ti yn y canol ac i fod yn debyg i'r adlwyd Iesu. Yn fwy cariadus, yn fwy maddeugan yn hunan, yn fwy hael, yn fwy caredig. Oherwydd dyma da ni'n gweld yn Danwyl Fach, y natur rhyfeddol yma. O sanctuddia fenaid arglwydd ym mhob nwy ac ym mhob dawn. A dangos i ni werth y cymuned eglwysig am y trysod sydd ganddo ni yn Ebenezer o fod yn perthyn i'n gilydd drwy yr arglwydd Iesu. Gad i ni annog yn gilydd a gwerthfawrogi cyfraniad yn gilydd a sylweddoli fod y cymuned sydd ganddo ni yn rhywbeth arbennig iawn fel pobl Iesu Gris. Da ni gweddio y bore yma hefo diolch yn calona. Da ni diolch bod Seren wedi cael aren newydd a bod yr aren yn gweithio a'i bod ti'n rhydd o ddiwrth y peirianna dialysis. A ni gweddio eto bydd hi'n cryfhau yn ystod yr wythnosa sydd yn dod. A bydd y corff yn cadw'r aren, bydd y cyffuria'n help i'r aren setlo yn Seren. Fel i bod ti'n cael cyfnod o fisoedd a blynyddoedd o iechyd wrth gryfhau. Diolch am ryfeddod byd meddygol a triniaethau a'r hyn sydd yn digwydd. Da ni'n meddwl hefyd am gwyl llanw sydd yn digwydd wythnos i fory ac yn gofyn y bydd dyfendis di drwy'r ysbryd ar y gwaith hwnnw. Da ni'n ymwybodol arglwydd y bydd na gwisnogion o ar hyd a lled Cymru yn dod i rwy'n. A da ni'n gweddio bydd y ddau diwrnod yn rhai buddiol ac adeiladol y bydd y siaradwyr yn cael i eneinio gan ysbryd di fel yn bod ni'n gallu tyfu yn y ffydd a dysgu mwy a mwy am yn harglwydd Iesu Gris. Fe wedi hwn dros bob teulu sydd mewn profedigaeth, yn cofio'n arbennig am deulu idwal yn diolch amdano, ac yn cyflwyno'n dynner iawn yn gweddi y bore mae Mair yn ei cholled, Rhiannon ac Anwen a'i teuluoedd yn ei hiraeth am Idwal. Diolch am gael cerdded efo fo ac am ei ffydd yn yr adlwydd Iesu ac am ei gyfraniad i waith dy deyrnas di mewn gymaint o ffyrdd. Bydd gyda yr aeloda hun sydd y mesu ymuno hefo ni a'r teulu sydd yn gofalu amdanyn nhw. Bydd gyda'r teuluoedd ifanc ni wrth iddyn nhw fagu i plant. Rhoi iddyn nhw ffydd fi sigl yn yr arglwydd Iesu. A gad iddyn nhw gael doethineb i fagu a meithrin i plant i adnabod yr arglwydd Iesu. Clywn gwedi, oherwydd bod ni'n gofyn hyn, yn enw Iesu Grist ein arglwydd. Amen. Mi gafon ni dan nesa. Mae dydy newid ni. Dwi am ofyn i Rachel ddod i ddarllen. O, mae di dod yn ôl.
Anderson. Falle yna gyda chi'n gyfarwydd gyda hon, neu mor gyfarwydd, so ymunwch pan ych chi'n ddim yn gyfforddus. Cariad dwi fel er ein mwyn hoerwydd ar gywilydd Cres. Dygais ddim gwarth, ond pechod ni, mae'n buddigol i'n codais dwi.
Thank you.
yn cymryd. Da ni rwan am gael y darlleniadau. Felly dwi am ofyn i Rachel i ddod i ddarllen.
Fe dechrau Ioan 12, adnod 12 ymlaen. Y diwrnod wedyn, clywodd y dyrfa fawr oedd wedi dod i'r wyl bod Iesu ar ei ffordd i Jerusalem. Dyma nhw'n torri cynghennau o'r coed palmwydd a mynd allan i'w gyfarfod gan weiddi. Hosanna, clod iddo, mae'r un sy'n dod i gynrychioli'r arglwydd wedi ei fendithio'n fawr. Ie, dyma frenin Israel. Eisteddodd Iesu ar gefn asyn, fel mae'n dweud yn yr ysgrifau sanctaidd. Paid ag ofni, ddinas Jerusalem, edrych, dy frenin sy'n dod ar gefn ebol asyn. Doedd y disgyblion ddim wedi deall ar y cad hyn i gyd ar y pryd. Dim ond ar ôl Iesu gael ei anrhydeddu, nathon nhw sylweddoli fod y pethau yma wedi eu hysgrifennu amdano, ei bod nhw wedi digwydd iddo. Roedd llawer iawn o'r bobl yn y dyrfa wedi gweld Iesu'n galw Lazarus allan o'r bedd a dod ag yn ôl yn fyw, ac roedden nhw wedi bod yn dweud wrth bawb arall beth y gwyddodd. Dyna pam roedd cymaint o bobl wedi mynd allan i'w gyfarfod. Roedden nhw wedi clywed am yr arwydd gwrthiol roedd wedi'i wneud. Dyma'r Phariseaid yn dweud wrth ei gilydd, "Does dim pwynt, edrychwch, mae fel bethau'r byd i gyd yn mynd ar ei ôl."
Diolch yn fawr i ti, Rachel. Sul y Bolda ydy'r sul heddiw. Ac oedd y darlleniad yna o Ioan. A mae'r pedair efengyl yn cyfeirio at hanes Iesu yn mynd ar daith i mewn i Jerusalem. A hon ydy'r drydedd bregeth yn y gyfres, y daith. Fe'r mi gychwyn efo'r syniad o daith yn gyffredinol yn y gynta. Sul dwytha, oedd ni wedi mynd i daith Iesu Grist yn yr wythfed bennod o Luc, yn teithio amgylch, yn dysgu am deyrnas Dduw, yn cyfrawni gwythiau ac yn dysglu y disgyblion. Heddiw, y drydedd daith, ydy'r daith i mewn i Jerusalem. Dwi wedi rhoi'r gwres ymlaen os ydych chi'n teimlo chydig yn oer, ond na ni ddiffodd ar hygofn i chi mynd yn Luc y Syrus yn ystod y bregeth. A rydw i eisiau sôn chydig bach am hwn, oherwydd mae'n daith bwysig, mae'n daith arwydd o cael, a mae'n daith sydd wedi gadael i ôl ar ddynoliaeth i gyd, oherwydd i phwysigrwydd. Meddyliwch am eiliad rwan, am eich bywyd chi, a meddyliwch am daith da chi wedi bod arni, sy'n gofiadwy. Mae'n rhaid feddwl am rwyth o deithiau dwi'n gallu cofio. Dych chi'n gwybod gwyliau, trip y chwiorin, taith. Mae'n rhywbeth sbesial mewn teithio i rwla. Mae o'n wahanol i'ch bywyd bob dydd chi. A dych chi'n cofio pethau ar y daith. Neu dych chi'n gyda allan llyfr am deithio. Dwi'n cofio darllen llyfr gan Gomedian. A teitl y llyfr oedd I Took a Fridge Around Ireland. Oedd wedi cario fridge o gwmpas i weddon. Fe tra'i gofio am daith i Ffrainc yn ystod haf 1976. Eisteddfod y llwch yn Aberteifi. A mynd lawr Afon Lwâr yn campio fy mam a dad. Ac oedd Afon Lwâr fel nant y flwyddyn honno. Oedd pysgod yn marw yn y mwd drewllyd ar lannau yr afon. Ac wrth fynd ar hyd strydoedd ni, lonydd syth Ffrainc, oedd na danau gwyllt yn y ceia. A'r tân yn neidio o un ochr y ffordd i ochr arall y ffordd. Ac oedd hi'n daith gofiadwy. Mae gennych chi deithiau cofiadwy yn eich bywyd. Da chi'n cofio amdanyn nhw. Llyfr arall am daith nes i ddarllen oedd Songlines. A na i ddeitha chi reswm pam nes i ddarllen o. Yn 1990 nath y diweddar Iwan Llwyd ennill cadair Eisteddfod Cwm Rymni hefo cerdd ar enw Gwreichion. A'r hyn ysbrydolodd o'i ysgrifennu'r gerdd oedd y llyfr Songlines. A da Sieni sy'n llyfr. Nes i'n darllen y gerdd gweithio'r môr. Nes i'n darllen y llyfr. Llyfr am yr Aborigines yn Australia cyn i'r bobl wyn fynd yno. A'r ffordd o fyw oedd ganddyn nhw oedd nomadig, teithio o fan i fan. A dros y canrifoedd, mi oedd na ganeuon wedi datblygu, oedden nhw'n canu ar y daith. Oedden nhw'n canu am y creigiau ac am y planhigion ac am eu dealltwriaeth nhw o'r greadigaeth. Ac oedd y songlines yma ar hyd cyfandir Australia. A os da chi wedi clywed yr aboriginiaid yn canu, mae yna ryw lafar ganu ganddyn nhw'n does, sydd yn rhan o'r songlines. Teithio, mae'n gadael i ôl arna ni. A taith Iesu Grist i mewn i Jerusalem yn y fan yma, yn arwydd o cael ac yn bwysig, ac yn un sydd wedi gadael i ôl ar bobl oherwydd nifer o resyma. Dwi eisiau ni feddwl am ddau beth wrth edrych ar daith yr Iesu mewn i Jerusalem ar Sul y Blodau. Peth cyntaf yw, beth mae'r daith hon yn dweud am Dduw, am Iesu Grist? Ac yna yn fyr ar y diwedd, beth mae'r daith hon yn ei ddweud amdana ni? Mae'n bwysig bod ni'n deall nad ryw rhywbeth random y bisbydd ddigwyddodd yn Iesu Grist, ond bod o'n rhan o gynllun Dduw ar gyfer dynoliaeth. Da ni weithiau meddwl bod bywyd yn andros o random, da chi'n gwybod? Ond uwch ben y cwbl, mae Dduw ar waith, mae Dduw yn lliwio. Neu sa hiw aron yma bore yma, sa ma'n deud, mae Dduw yn gyrru'r bus. Nath o ddeud hynny'n odi drwy'r noson, a sôn am ragluniaeth, fel Dduw yn gyrru'r bus. A bod ni yn y bus yn teimlo bod gennym ni dipyn o ryddid a bod yna bethau random yn digwydd, ond Dduw sy'n gyrru'r bus. Ac yn y cyd-destun yma, mae Dduw wrth y lliw, er y pethau erchill sydd yn digwydd i Iesu Grist, yn ystod yr wythnos fawr, hefo'r groes a'r chwipio ddigwyddodd i'r arglwydd Iesu. A mae'r daith yma'n rhan o gynllun Dduw i ddod â iachawdwriaeth i'r byd. Chi'n cofio oedd Iesu'n dweud rhywbeth tebyg i hyn yn yr adnod yma? Gochmynodd Iesu o beidio dweud wrth neb. Oedd o wedi iachau person leper gwahanglwyf. A dyma o'ch y gair yn ei glistan a dweud, Branda, dwi wedi iachau di, ond dwi misio i ti ddeud wrth bobl bod ti wedi iachau, bod fi wedi iachau. A mae'n digwydd dro ar ôl dro yn hanesion yr Iesu am gyfnod. Peidiwch a dweud, cadwch yn dawel. Dos i weld o'r affeiriad. Ond da chi'n iawn wedi meddwl pam bod Iesu Grist yn deud hyn? Pam bod yn deud hyn wrth bobl? Oedd o newydd gael iachau oedd eisiau deud wrth bawb, dweud? Y reswm oedd bod yr amser cywir ddim wedi dod eto i Iesu gael ei arestio ac i Iesu gael ei groes oelio. Ac felly mae'n gofyn i bobl i fod yn dawel ynglyn â fo. Mi oedd Iesu'n gwybod be oedd yn mynd i ddigwydd iddo fo. Oedd o'n gwybod i fod o'n mynd i gael ei ladd. Oedd o'n gwybod i fod o'n mynd i atgyfodi. Ac oedd o'n deud hyn i fer o weithiau. Fel yn y sleid nesaf. Mark 8. Yna dechreuodd ei dysgu bod yn rhaid i fad y dyn ddioddef llawer a chael ei wrthod gan yr heniriaid a'r prif offeiriaid a'r ysgrifenyddion a'i ladd ac ymentridiau gyfodi. Felly oedd Iesu'n dysgu'r disgyblion. Gwrandwch, mae hyn yn mynd i ddigwydd i mi yn y diwedd. Mae pobl yn mynd i gwrthod i, mae'r arweinyddion yn mynd i droi arna fi, dwi'n mynd i orfod marw a dwi'n mynd i atgyfodi. Ac felly, wrth i ni ystyried yr hanes yma, mi oedd Iesu'n gwybod beth oedd yn mynd i ddigwydd iddo fo. Mi oedd yn gwybod i fod yn mynd i farw dan law yr awdurdoda. Mi oedd Dduw am i hyn ddigwydd, nid yn ôl cynllun pobl neu rhifain neu Sanhedrin neu'r heniriaid, ond yn ôl i batrwm o ei hun. Ac erbyn yr wythnos fawr, mi oedd pethau wedi newid, ac mi oedd yr amser wedi dod i'r Iesu farw. Yn Mathew, yn yr adnod nesaf, mae o'n dweud fel hyn, dywedodd yn tai, ewch i'r ddinas, a dyn arbennig, a dywedwch wrtho, y mae'r athro'n dweud, y mae'r amser i yn agos. Reit, mae'r amser wedi dod lle dwi am mynd i farw, a mae o'n trefnu i gael gwledd y Pasg hefo y disgyblion. Ond ar gael bwysleisio, nid random ydy hwn. Nid hap a damwain ydy'r hyn sydd yn digwydd, ond rhan o gynllun Dduw yn ei gariad i gymodi pobl hefo fo, i ddod â iachawdwriaeth, neu salvation ydy cyfeithiad o iachawdwriaeth ynde. A da chi'n gwybod y cefndir. Ar yr wythnos yma, mi oedd gwyl mawr, yn ôl 2000 o flynyddoedd, yn ôl y Pasg. Ac oedd yr Iddewon yn tyrru at ei gilydd i ddathlu y Pasg. Ac oedden nhw'n cofio nôl dros y canrifoedd sut oedd Dduw wedi rhyddhau nhw o'r aifft. Chi'n cofio? 420 o flynyddoedd oedden nhw'n yr aifft. Ac yna yn gaethweisio. Moses yn mynd, ni harwain nhw o'r aifft i ryddid. A'r rhan o'r rhyddhau hwnnw oedd bod oen yn cael ei ladd. Oen y Pesach, oen y Pasg. Ac oedd gwaith yr oedd yn cael ei roi ar ddrysa'r tai yr Iddewon, fel bod y dinistrydd yn mynd heibio, fel bod y plentyn hynna ddim yn cael ei ladd, mae'n erchyll o stori, ac yna bod nhw'n cael dod yn rhydd o'r aifft. Felly yr oedd. A bob pas, mis Nisan yr Iddewon, 14 o fis Nisan, mi oeddan nhw'n dathlu y pas. Ac ar bryn hawn y dydd hwnnw, mi oedd oen y Pasg yn cael ei aberthu i gofio am gariad a ffyddlondeb a llyngarwch Dduw i'r genedl yr Iddewon yn ei harwain nhw i ryddid allan o'r aifft. Felly, da chi'n gweld yr amseru, 14 o Nisan yn bufarw yr arglwydd Iesu yn y bryn hawn, nath o farw ar y groes. Nid er mwyn lleidhau yr Iddewon yn unig, nid er mwyn lleidhau yr Rhufeiniaid yn unig, ond er mwyn lleidhau pob un byddai'n credu ynddo fo. A dyna pam oedd Ioan yn dweud, pan welodd o Iesu, wele oen Dduw, yr hwn sy'n cymryd ymaith bechodau'r byd. Felly, da chi'n gweld yr amseru yn digwydd gan Dduw. Dyma pryd dwi eisiau'r arglwydd Iesu, fanwyl fab, fod yn aberth dros y bobl yma. Ac yn y fan yma, da ni'n gweld cariad syfrdanol Dduw. Ond sa ni Dduw, sa ni wedi dweud, anghofio amdanyn nhw. Maen nhw'n gwrthod credu, maen nhw'n gwrthod dilyn, maen nhw'n mwrdro lladd i gilydd. Mae ganddyn nhw, swn i'n Dduw, swn i wedi dweud, o natur cariad Dduw, natur Dduw ydy cariad a gras. A mae o am gan perthynas hefo ni. A mae di agor y ffordd yn yr arglwydd Iesu Grist. Dyma'r amser yn dod, meddai'r Iesu. Gan ddangos cariad rhyfeddol Dduw a'i ras afresymol tuag ata ni. Ac wrth deithio mewn i Jerusalem ar Sul y Bloda, mi oedd yr Iesu'n gwybod yn union beth oedd o'n neud. A mi o'na ddau beth oedd yn digwydd wrth iddo fo fynd i mewn ar yr ebol asyn. Y peth cyntaf oedd, roedd Iesu'n rhoi ei fywyd yn wirfoddol. Nid pobl eraill gipiodd ei fywyd, o? Iesu roddodd ei fywyd. Dwi'n rhoi y mywyd yn rhodd i chi, oherwydd dwi'n eich caru chi. Mae'r ein i beidio meddwl na yr Rhufeiniaid neu'r Sanhedrin neu'r Iddewon oedd yn rheoli beth sy'n digwydd. Ond mae Iesu'n dweud, dwi'n rhoi fy hun er eich mwyn chwi. Mae o'n dweud yn Marc 10, oherwydd mae fy dyn yn tai, ni ddaeth i gael ei wasanaethu, ond i wasanaethu, ac i rhoi ei fywyd, rhoi ei unios, rhodd fi sy'n rhoi o meddwl Iesu. Y bridwedd, ransom i bridwedd dros lawer. Ac yna nes ymlaen, nid nes ymlaen. Hefyd yn Efengyl Iwan y ddegfed bennod, fe ddywedodd Iesu'n ar y Gethsemane. Wel ia, nes ymlaen o Sulyr. Mae fy nhad yn fy ngharu am fy mod yn mynd i farw'n wirfoddol, er mwyn dod yn ôl yn fyw wedyn. Does neb yn cymryd fy mywyd oddi arnau, fi fy hun sy'n dewis rhoi fy mywyd yn wirfoddol. Mae gen i'r gallu i'w roi a'r gallu i'w gymryd yn ôl eto. Mae fy nhad wedi dweud wrth o'i beth i'w wneud. Sgyn neb arall ohona ni yr hawl i beidio marw yn gorfforol. Neb. Ond mi o'n Iesu yn ei gariad ac yn rhefn gras Dyw yn dweud, dwi'n rhoi fy hun o ddewis fy hun i farw. Oherwydd does dim rhaid i mi farw, dwi'n berffaith. Sgyn angau ddim hawl anna fi. Mae hwn yn tynnu ar danau yng nghalon i rwan lle. Bod mab Dyw wedi dweud, dwi'n rhoi hwn. Oherwydd dwi'n caru'r bobl yma sydd ar y ddaear. A dwi'n dyhau iddyn nhw gredu yna fi. Hynny yw, mi oedd o'n rodd tragwyddol i ni. Iesu'n rhoi ei fywyd yn wirfoddol, yn dioddef poenau corfforol ac ysbrydol, dan ni ddim yn gwybod am ei dyfnder, er mwyn i ni gael maddeuant a bywyd tragwyddol a bod yn bobl i Dduw. A dyma ras ysblennydd Dyw ar waith. Mae o'n cyfan gwbl rhyfeddol. A pham mae Iesu mi mewn i Jerusalem ar gefn yr asyn, mi o'n gwybod yn y pen draw y byddaf o'n dychryn a gwylltio'r awdurdoda. A dyma'r ail beth. Mae'r rhoi fywyd yn wirfoddol. Ond mae o'n gwybod wrth i'r dorf ddod, wrth i'r bobl ddod a dweud, o, mae'r Meseia wedi cyrraedd, dyma'n brenin ni, mae o'n mynd i arwain ni, fuddugoliaeth yn erbyn yr rhufeiniaid yma sydd yn gormesu ni. A da chi'n teimlo'r awdurdodau'n tymhau i gyd, mae'r dorf yma, mae'r canoedd, mae'r werin a'r miloedd yn ei amgylchynu fo, maen nhw'n ei gydnabod o yn Meseia ac yn frenin. Mae rhaid ni gadw'n golwg ar hwn. Mae rhaid ni wneud rhywbeth i gael gwarad o'r person yma, oherwydd wrach fi'n arryfel a gwrth ryfel fydd yn tanseilio yn hawdurdod ni. Ond mi oedd Iesu'n gwybod mae dyma fyddai ymateb nhw. Mae fawr i wedi dod, meddai Iesu Grist. A dyna a ddigwyddodd. Fe roddodd Iesu ei hun i'r awdurdoda. A da chi'n cofio nawr Gethsemane a Pedr yn tynnu'r gleddyf er mwyn amddiffyn Iesu. A dyma ddwedodd Iesu. Wna, dwi wedi roi dato. Dos nôl yn yr Ioanna. Na, dwi wedi roi dato. Na i ddyfynnu hon. Cadwodd y gleddyf, meddai Iesu wrth Pedr. Wyt ti'n meddwl mod i ddim yn barod i ddioddef a cyfed y cwpan chwerw, mae'r tad wedi roi i mi. Felly wrth iddo fo fynd ar yr asyn, da chi'n gweld i fod o yn rhoi fywyd yn wirfoddol ac hefyd i fod o'n gwybod y bydda'r awdurdoda yn dod ac yn troi arno fo. Ac yna peth pwysig arall yn y fan yma ydy fod Iesu'n cyflawni be oedd y proffwydi wedi ddweud gymaint ohonyn nhw. Be fydda'n digwydd pan fydda Meseia Dyw, eneiniog Dyw, yn dod i'r byd. Na i jyst gyfeirio at yr un darin ni darllen ar y cychwyn yn fama Sechareia, canrifoedd cyn yr Iesu, yn dweud, daslwch bobl Seinion, gweiddwch yn llawen bobl Jerusalem. Edrych, mae dyfrenin yn dod, mae o'n gyfiawn ac yn achub, mae o'n addfwyn ac yn marchogaeth ar asyn, ie, ar ebol asen. Byddai'n symud y cerbydau rhyfel oes yn ail, a mynd ar ceffylau rhyfel i ffwrdd o Jerusalem. Bydd arfau rhyfel yn cael ei dinistrio, yna bydd y brenin yn cyhoeddi heddwch i'r gwledydd. Fel hyn byddai'r Meseia. Ond mi oedd yr Iddewon wedi camddallt ac oedden nhw'n disgwyl gwaredwr milwrol. Wel, oedd Judas Maccabeus ychydig o ganrifoedd yn gynt wedi ymladd yn erbyn y gorthrymwyr ac oedd o wedi dod i mewn i Jerusalem yn fuddugoliaethu sef o'i fyddin. Ond nid yn felly ydy y Meseia. Pan fydd o'n dod, meddwl Sechariam, mi fydd o'n dod yn heddychlon ac yn ostynedig. Ac oedd pobl methu gwneud y cysylltiad rhwng brenin a gostyngeidrwydd, rhwng mab Duw a Mesoea, a heddwch a thangnefedd. Sut oedd hwn yn mynd i gocro a bod yn fuddigol? Mae brenin gwahanol i frenhinoedd y byd. Da ni'n gweld grym Rwsia rwan yn dydan, a Putin fel brenin eisiau dangos i fod o'n gryf ac yn awdurdodol. A mae'n mynd i mewn i Ukraine hefo'i filwyr a'i danciau, a'i daflegrau. Nid dyma ffordd Duw, nid dyma ffordd yr Arglwydd Iesu, nid dyma ffordd y Mesoea. Dyma ffordd Duw. Da ni weld ar Ebolasyn, da chi'n meddwl? Da chi'n meddwl, nid Sac Iesu'n mynd i mewn i Jerusalem heddiw. Fysa fo'n mynd mewn Lotus neu Ferrari mewn. Fysa fo'n mynd mewn beic. Da chi'n bod y gymhariaeth yna o... A fel hyn mae Duw yn gweithio. A mae mor... I'r byd modern materol yma, mae ffordd Iesu'n troi bob dim mae'n benni weired. Neu, fel sy'n Malcolm yn dweud, mae'n moelyd. Dwi'n licio'r gair moelyd. Troi am ben i lawr. Fe ddaeth Iesu'n ostynedig i Jerusalem, a dyma natur teyrnas Duw. A'r teitl yma, lot o rei eraill ar ddydd Sul y Blodau, oedd brenin. Brenin, weled y brenin yn dod i orchfygu trwy gariad. Brenin oedd i drechu'r gelyn, brenin oedd yn dod nôl yn fuddigol, brenin sydd yn teyrnasu am byth bythoedd, a heddiw Iesu yw ein brenin tragwyddol ni. Felly da ni'n dysgu hyn am Duw, am Iesu, ac am gynllun Duw wrth edrych ar y daith i mewn i Jerusalem. Mae Duw yn rhyfeddol, mae Duw yn llywodraethu, mae Duw yn ymcaru ni yn yr hyn sydd yn digwydd yn yr Iesu. Ac yna byr, be da ni'n dysgu amdana ni yn hunan yn y stori yma? Ond da ni'n gweld bod y torfeydd yn gallu bod yn chwit-chwat, bod pobl yn gallu mynd hefo'r dorf i gredu neu ddilyn neu addoli, mae'r tân yn diffon ddigon buan. Ydan ni'n gallu bod fel yna? Ydan ni'n gallu bod yn frwdfrydu ac yn meddwl, o, mae'n rhaid i addoli a gwasanaethu Duw. Ac yna mae'r tân yn diffodd a mae pethau'n taweli. Sut mae Iesu'n cael ei gyflwyno yn herio ni'n dydi ynglyn â'i fawredd o fel mab Duw. Ynglyn â arwydd o cad y groes. Nid di'n cyffredin yn marw fel merthyr oedd o, ond mab Duw ei hun yn rhoi ei fywyd o'i wirfod er mwyn dod â achubiaeth, iachawdwriaeth, salvation i ni. Sut da ni'n ymateb i hynny? Ydyn ni'n rhoi'n ffydd yn yr Iesu. Ydyn ni'n camu nôl a dweud, dwi'n methu derbyn hyn. Lle da chi ar y daith yma, hefo Iesu heddiw yma? Da chi'n cerdded hefo'r brenu? Da chi'n camol ac yn addoli y brenu? Ydyn chi'n frwdfrydig o ran ei waith yn y byd yma heddiw a theyrnas rhyfeddol Duw? Mae yna herian, does? A da ni'n cerdded fel pobl Iesu Grist hefo'r arglwydd. Mae yna wythnos o'n blaenau ni rwan o'r wythnos fawr. Sut fyddwch chi'n cerdded hefo Iesu Grist? Y brenin. Oherwydd, bod asyl nesaf Duw a'i mynd, fyddwn ni'n edrych ar daith arall, sef y daith i ymaes. A'r ffordd y newidwyd bywyd pobl eraill wrth fynd ar daith yn ôl adra. Ar i ben y bwr goron. Amen. Wel.
adnabod hon yn Saesneg. Christ the Lord is risen today.
Diolch am eich cwmni bore yma. Mae yna baned ar ddiwedd y gwasanaeth. Aroswch i ni gael sgwrs a chymdeithasu hefo'n gilydd os da chi'n gallu. Gawn ni... Diolch i Owel. Diolch i Tudur a'r gliniadur newydd Ebenezer. Mae'n dysgu'r grefft i ddefnyddio fo. Ni o'r gael at gwasanaeth yr eglwys. Gawn ni rannu y gras hefo'n gilydd wrth glai. Gras sy'n harglwydd Iesu Grist a chariad Dduw. A chymdeithas yr ysbryd glân, a fel o'r gyda chwiol, o'r awr hon, i beth.